Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl, kæru hlustendur og velkomin í þungaviktina. Það yfirviktin, hvernig sem við vilja kalla þetta, kvöldviktin. Við sofum sjaldan strákandir. Þegar eitthvað í gangi þá erum við mættir til þess að rýna í þetta og rýna til gags. Það svolítið okkar mottó, það ekki höfðingi, við rýnum til gags. Við förum ekki manninn, við förum í boltan, svona yfirleitt.
Við reynum það allavega og við reynum að vera faglegir og... það snýst þetta, það þýðir ekki bara að gaspra eitthvað út í kosmósið og vera með enga innistæðu fyrir
Það því að menn að hlusta og menn fylgjast með
Það bara þannig og við hérna, reynum að vera eins fagleir og við getum og það tekst oftast og stundu fara menn fram á sér en það bara svo það
Mottóið þátturinn sem þorir, við förum í málefnin, svona, við förum dýpra í hlutina en aðrir, svo ég segi, sjálfur frá, það bara það, nákvæmlega þannig Herðu, eins og þið heyrið höfðingin á sínum stað hér í stúdíónu en mækarinn með okkur fyrir austan Hvernig mækarinn núna?
Ég bara góður
Já,
gott Það bara þetta hérna á æfingu og það Og eiga sagt nóg að gera Það nú... svo varst að koma inn
Mækarinn í Það bara þannig lítið sofið
Mæntanlega kíkjur við í lónubræðslinu á morgun Það allt að gerast núna
Já, ég tek einhverjar Ég tek svona á milli æfinga Þá negli ég bara vakt
Já, herðu
Það bara þannig Nú lónan
Bara þannig, herðu, við erum í bóði Vokon, viktin kóðin 25% afsláttur, ekki klikka á kóðanum Kóðin mjög mikilvæg Þú ert að panta á Vokon.is 25% afsláttur ekki rifin upp úr götunni Þetta fljótt að telja að þú ert að fara þetta nokkur sinnum í mánuð og þetta líka staðið sem óttu að fara nokkur sinnum í mánuð og þetta að halda línunum í lagi Eitt set, tökkur, bitar skiptir ekki máli hvað er svo þetta nóg að páska ekki ekki gefa eitthvað páska ekki, settu smá standart í þetta þá að standa nógu sírius, þannig virkar þetta og svo þetta tryggir.is tryggingar og ráðgjóf og það tryggingavaktin sem að skipti máli við ætlum að byrja hérna heima strákar og ég ætla bara að byrja Mike hérna, hvað talandum lóðinu og allt það hverju laumaði þú í vasan og kási í drættinum, hvað fegstu, hvað snört í hvað annar umferðu
Spyrnir,
já.
Já, ég meina, svona bara þetta Heppnin, menn segir þetta sé heppni að fengi þá en þetta bara leikur svo hvað annað
Þetta, beint í aðra umferða?
Já, já, fær spyrna og heimavöldi í annar umferð það með hann svona eiginlega með gefin sæti í 32 kilúslutum
Já, Mike er náttúrulega með gefin sæti með Njarvík þegar hann mætti augnablík og þeir fleigður um öfugum út úr byggarnum
Nei, reyndar ekki augnablík
Árborg fyrir ekki þú Árborg hendir öfugum út
Fór síðan bara nokkru dögum setna og vann Selfoss og útivelli.
Þá var ég líka stigjaði baki á þeirri stúkunni.
Akkurat. En það náttúrulega þannig bara fótballstíminn. Ég var bara ánægður að bara fínt að fá heimaleik fyrir mig.
Já.
Og hérna, og þetta voru alltaf bara fjögur lið sem komið til greina. Ég stjórnum svona ekki á KSI og laumann og svo sem engu í vasanáðum í kringum það. En þetta eru bara fjögur lið. Eftir á Austurlandinu, það einhver lið hætt og eins og einherji núna og þannig að og ef Austurland á bara tvö á alltaf greinilega tvö þáttökulið í 32 lúslitum það eru bara eitthvað reglur og, þannig að það voru frá fjögur lið og ég fekk þennan leik og þá var vantilega höttur og sindri, mann í hverju fengu heimaleiki þar en það var nú svona þannig að það var ekkit svona einhver rosaleg spennið þessum drætti En já, þú
veist Ég vil fá Mike á meistaravellina
En eins og Stjáni segir, við töpum Njarvíkur Árborg og ég gleymi því ekkert og við meiri segja í vítaspyrnu keppni þannig að við höfum 120 mínútur að vinna og þeim tíma og gerðum ekki
Þannig
að það verður ekkert vannmatt en við ætlum okkur að sjá þessu 32 úrslit
Brent Bart forða steldin það mottó Mækarans strákar stelpunur okkar
Svo horfum við á hann drátt þá náttúrulega er þetta náttúrulega bara svolítið hann og búið að vera síðust ára að sumliðin eru náttúrulega mjög heppin en svo kom alveg risa leikjarnir á milli sko. Og hafa líka núna sko. Þannig að hérna, það sem að fyrsteldalið bara er ekki rétt hjá með stjónu ekki eitt að tvö fyrsteldalið að mæta stafna
Jú, með rámar í það
Það er þreytt
Það er líka bara fínt að fá alveg leiki fyrir Íslandsmóti
Já, já, já Það er þetta að gera góður því að
það var? Já, já, þannig en svona það er spurning hvort það eitt ekki bara þá öll liðin að vera í pottunum í fyrstu umferðu og bara draga þetta.
Við ætlum að byrja strákar þennan þátt í íslenska hlutanum, við erum búin að tala bikadráttinn og það allt saman en við ætlum að fara að ræða sem mestu málum skiptir. Höfðingi stelpunar okkar eru á leiðinni heim með málm.
Já, það alvöru málmur frá, hvað, Pínatar Cup?
Pínatar Cup meistarar eftir 5-0 sigur á Filippseyjum, Amanda Andradóttir með fyrstu tvö mörk Íslands og voru einni hennar fyrstu mörk fyrir landslið, Alexandra Jóhans, Selma Sól og Hlín með hinn mörkin. Enda með sjö stig, vinna Skota og Filippseyinga og jafntefli gegn Wales. Byggari hús.
Byggari hús, fengum við ekki á okkur mark og Steini haldi og skellir hlægandi en kannski síðan þegar hann vaknaði morgun og kíkti á einhverjar vefsíður og sá að Portugal komið á HM kvenna þá vantarlega hann reynt að fara bara lúlla aftur af því að þetta portugalska liði getur ekki neitt akkurat ekki neitt og Amanda setti tvö, hvar var hún í portugalsleikin?
Frábær punktur
Men hverju anskotan var hún þá? Hún sparkar í bolta eins og fullar kallmaður hún það föst
Já
Og ég fyrra markið þetta var bara hamar og ég held að Steini
Enda held ég að hún sé að fá líkla völdin að þessu landsliði
Anskotin hafi, já
Eftir nú gömul Já, ég ekki samanlega að Portugal geti ekki neitt Mér þarfst það nú bara ágetar, sko Ég ekki alveg samanlega því En það það allan komnur að háa Og eiga það skilið, held ég ekki... Þurfti bara mjög erfið að leið Þetta ekki einhver erfiðasta leið að Inn á háum bara í sögu hérna, landsliða
Ísland áttu alltaf ekki skilja
Kamerún, hvað geta Kamerún í kvennaknarsmiði? Getur sagt með það, Mike?
Ég þekki að fækja nú
Nei, ekki sagt þér það, þær geta ekki raskat
En það unnaður, það var tæft það bara unnaður upp út á tíma en ég held með vítaspirnum mér sem en hérna nei, ég þekki það sem ég við ekki neyjum ekki fylgst með afrísku kvennaboltanum eitthvað svakalega en
það mikið liðgangur þetta
Já, ég mani bara til leiknum út í Íslandi og þær eru alls ekkert með eitthvað hræðilegt lið og þessna slóaðan úr Íslandi út sem ekki með slagt lið heldur
Þetta mest að ástæða fyrir því að barinn á ástinginu helgina hann opna klæðan 11 og lögadaginn bæði kalla og kvennalæsli búin að ná í málma á síðustu mánuðum
Já,
þá að gera að opna barinn sjarp klukkan 11
en það vanda í skíunum náttúrulega bara nú á að fara að spynna nú búið að spynna frá botninum og nú á bara að blása
já,
til sóknar
já, hún var nú einhverju vitalaðna við hötta í vikunni og þar talaði hann á uppbytun var í lokið og ég er svo sem sammálin í því og nú bara komin alvaran og já, bæðileg hvernig lastið náttúrulega klúraði bara HM þannig að það er alltaf frekar svona easy leið í þessu EM það þannig að lélegum liðum en ég kalla landsliðinu þá bara mánuður í Ég held ég bara mánuður í dag, cirka, í leikinu móti Bosníu, þannig að það engin uppbytunarleikirnir eru búnir þar.
Ok.
Og það verður
að byrja þetta. Það er ásting helgina ekki fyrir vestanstrákar.
Jú.
Ég ætla að byrja á að spyrja því að höfðingi. Er eitthvað hægt að setja út á stöðar vöndu? Hvað, hérna, hefur hún ekki staðið ságætla? Það sem að vera?
Setja út á það?
Já.
Hún er ekkit gert eitthvað af sér, sko.
Nei. En hefur hún ekki stýrt þessu bara þokkalega, svona eins vel og hægt er allavega?
Ég ætla að tekur tíma að komast inn í hlutina og hvað er að gera ég er ekkit búin að vera eitthvað að fylgjast með því ofan í kjölin sko en hún allavega eitthvað búin að gera en hún allavega ráða heimi Hallgrímsson en hætti við hún framlengdi við Þorsteinn Halldórsson fyrir hérna EM sem að mér fannst spes en hann allavega er búin komið með málm og byrjar að borga tilbaka en ég Þetta bara þannig og nú hérna á að fara að breyta því að formar verður í kjörin til 4 ára
Já, verður hún ekki sjálf
og
verður hún ekki sjálf kjörin en hún á þinginu til 4 ára
Nei, það nefnilega máli
Já,
það verður ekki fyrir fyrst, fyrsta dæmið er á næsta ári þetta fyrir gegn þegar er vantarlega gegn nú þá er það bara þannig þannig
að
menn
alltaf
Ef að menn alltaf fara gegn þá er það á næsta ári og það þarf bara að byrja strax eftir helgi að undirbúa það því að sitjandi formaður KSÍ tapar ekki oft
Nei
Nei, en ef hún ætlar að fara eða kemst í gegn, þá var nú talað þetta bara fyrir einhverjum í manningi, það ekki langt síðan, það kannski svona 4 ár síðan, 3-4 ár þá var umræða hendis í 3 ár en það var fellt út af borðinu fyrir ástingir það einhvern veginn virkaði ekki, en núna henda þessi 4 ég var svona þess að spá ég setur í sá þetta, ég sé ekki alveg ástæðana fyrir því, mér finnst þetta ekki verið eins og ríkisstjórn eða forsætisráðherra eitthvað svoleiðis sem er bara þá valna ríkisstjórnin skilur finnst þetta að mér finnst 2 ár bara að vera allt í lagi þú veist, vegna að þess að eins og því segir að það er sjaldan sem sitjandi formaður er sem honum skellt á stóli og hérna kannski ekki verið mörg dæmi svo sem hefur verið farið gegn síðandi formanni en ef þú stendur í þessi tvö ár, þetta eru það að fá atkvæði að þá hérna að þá áttu bara að vera nokkuð klár með því að vinna kostningar aftur, þannig að mér finnst persónulega finnst mér gali að vera hendis upp í fjögur ári, ég vil bara segja það, það er mest að fara úr tveim upp í fjórum, þannig að hérna, það verður bara komið úr síðan sammála stjána ef einhvern ætlar að fara á mótinu, þá verður það rísa kostningar næstu ári því að hún er þá bara, þá er bara formaður fastur í fjögur ári, mér finnst það bara gali því ég bara, fyrir meiri sem ég hugsa það þannig að ég ekkit vissum að það verði endilega samþykkt sko.
Sendið þið KFA menn vestur á Ísafjörði á Orþing?
Ég bara reikni ekki með öðru
og passa sjálfsögur kynja hlutvöllin við erum að hafa þetta jafnt
já, ég nú ekki að sé ef að verði þannig sko.
ef að þú getur færið það er nú að setja bara á því hárkollu og þá lítur út eins og kona sko, því að svo alirnar eru til staðar
já, maður lítur vel út ég sammála því og það er bara eins og það er ég hérna, það hljóta að fara allir KFA sé ekki með hvað er einmitt ekki með tóa
Það myndi ég halda
Já, örglega
Maggi, hérna sem er nú formaður og búin að vera náttúrulega formaður leiknis í 130 ár sko, með þetta allt í teskeið ég held að hann hljóti að skella sig þarna svo tekur hann einhvern meistara með
Ég myndi nú taka ef þið ætli að fá eitthvað vægi eða á þinginu þá sendið náttúrulega gleysirinn
Já, það væri náttúrulega eiginlega Já, það eiginlega bara borlíkjandi sko, sammála því En ég meina, þú veist, það verður þetta að fara en þetta ásting verður náttúrulega þetta flýgur inn og út þetta ásting
Já
Ég held að sé ekkert í gangi
Það verður lítið að vera og það verður lítið að fara yfir
Það verður að bæta við þarna síðast það verður að bæta við þetta í fyrstu deild þarna og úrslitakeppnin í fyrstu deildinni og þessi neðri deildabikar og svo alltaf formannskostning sem er mikið rætt núna einhvern veginn er ekki neitt Þannig að ég held að næsta ára verði risastór
Heldum áfram strangar, förum í deildabikarinn hérna heima Höfðingi, þú varst okkar maður í Breiðholtinu í gær Leiknir 2, Breiðablik 0 Hvað hérna, það var 1 og 10 í stöðul á svona helstu veðbanka hjá íspinninum allavega fyrir leika morgun og blikana og ég veit nú ekki hvað hefur verið á leiknin Hvað hérna, hvað gerist? Og þú segir sjálfur, blikin sjálfur þetta hefur verið sangjart
Ekki kannski sangjant, en þeir unnali fyrir þessu leiknismir og þeir voru óhrættið að halda boltanum og en fengur náttúrulega ódýr af vítaspyrnu til að komast í 1-0 og svo voru tekin tvö víti klár af breiðabliki Jóhann Ingi Jónsson, hann var á flautunni og þeir dómarnir, það einhverja sögur sem að þeir vilja fá hærri laun
Já.
Jóhann Ingi á ekki að fá greittir að dæma fótbolta, punktur en hérna breiðablik bara voru að spila á föstudaginn við að fá ágætis leik og svo þessi leikur og menn nú var kifnir á jörðina en þeir eru að fara í til Portugal eftir viku þannig en í staldra held ég stutt við þetta og hérna svo náttúrulega myndust einhverju menn og annað þannig að þetta er bara svona
Þetta er bara undirbúinn tímabili Mike veist, það er ómögulegt að lesa í þetta og maður ekkit að taka þess eitthvað of alvarlega þó blikar tapa einhverjum einu leik fyrir leikni
Nei, er ekkit að taka eitthvað alvarlega fyrir hönn blika en það er samtalið sem á og gefn þeir eru nýbúinn að tapa 4-0 fyrir FH og þeir voru nýbúin að vinna leikinu og skora sjö mörg í einhverjum æfingaleik ég hef nokkuð mikla trú á því Óskar hefði vilja skipt út æfingaleiknum fyrir þennan úrslitunum því að þetta getur gert að verkum að Breiðablik fari ekki áfram búin svo riðli og ég bara segja það jú, ég meni það þetta er alveg, þetta er ekki eitthvað rísa ágjöf en ég held að þetta sýni samt það að blíkanir eru kannski ekki með þetta yfirbörða lið sem allir halda og það sem eru búin að missa út úr liðinu sem er alveg gríðaleg þeir eru búin að missa bara algjöra líkil menn nær Óskar að fylla þau skör það hefur ekki gerst á undirbúnastímbil nema mögulega með Stefán Inga sem er kannski svona spurningamarki en hinir leikmenni sem hann hefur verið að fá þeir eru nú bara utan hópsumir í gær og einhverjum meittir en hafa allan ekki látið ljósið skína so far, bara engin af þeim sko, þannig að það er helst Eyþór að aðeins í byrjun sem var að skora þannig að þeir, meðan að þeir verið ekki replaysa er betur hérna, Ísak og Dagur að þá sjá hinn liðin fína sjensa og ég ekki við sem Óskar sem ég sáttur að fara í Breiðholti og tapa fyrir leikinni 2-0 þetta var náttúrulega gríða og lóa og líka Breiðholti skori
Já,
það er spes. Bara kemur mjög óvart og þannig að
Þetta getur alveg gerst.
Þetta er svona með í óvæntara sem ég sé svolítið langa tíma en þetta er bara svona er þetta og það er bara gríðalega, þú veist, tökum það ekki að leikni þetta er náttúrulega ekkit eðlilega flottu sigurhjóð sko.
Já, já, maður lifa ekki á honum
Já, hann mættur aftur, Daniel Finns
Skora á víti
Já, og hann var bara fínna það, úst bara hann átti aldrei að fara á leikni, sko ekki á þessum tímapunkti allavega og svo var líka landsmaður frá Val, Ólaður Flóki hann var bara fínn í vistri bakurinn hann þeir leiknir, vorum að tala hvað lið ætli að fara upp
leiknir, getur að blanda sér
það sko, það bara þannig leiknir yeah. þeir, úst, ég, það lámarskrafa þar að þeir endi í toppfimm þeir bara með fína markmann bara með hörku lið og þeir vilja spila fótbolta sko, það ég ber líka virðingu fyrir þannig liðum sko.
Og þeir kunum sér sagði daginn, vorum að ræða daginn og ég heldum að sammáli það, leiknir er eitt af þessu liðin sem að stefnir alltaf sjálfsögðu að fara upp og það kannski best að geyma bara nafnana á Anfield þegar að leiknir að spila það virkaði vel í gær og hérna þannig að ég meina þeir kunna á þess að deild og bara gríðarlega upplögu sigur hjá það mér bara að segja alveg eins og er komið virkilega óvart sko
Höfðingi, förum aðeins í hérna þetta bíf hérna, að kemur mynd inn á hvað, fótbolti.net það sem að Gísli Eyjálsson réttir hérna fokkjuputan við eitthvað ljósmyndara.net Hafliði Breiðfjörð, framkvæmdastjóri, ritstjóri hvernig sem það ekki sáttir við þessa hegðun og lætur gamminn geisa Flosi Ólafsson formaða knattspyrnu deildar Breiðabliks
Flosi Eiríks
Flosi Eiríks segir Flosi Ólafsson
það veistlega að Flosi Ólafsson
það enda blessu sér minni í kans, það var alveg leikari Flosi Eiríks, afsakið formaða knattspyrnu deildar hann lætur hérna, lætur hann aðeins svona heyra tilbaka biðst afsökunar en svona skítur á Hafliða og ykkur hérna að segja svo að þessi afsökunarbeiðni á Flosa hafi verið aum og eitthvað svona er þetta ekki bara bíf nánast bara í ykkur, eins og sagt er stormur í vasklasi og skiptir ekki neinu máli
skiptir ekki máli og ef að Gísli man ekki eftir að
já, svo er sagt
það er bara, ég vissi áður en sér frétt kom
já.
Þá var ég búin að heyra það, hann hafði ekki minna
einhver segja þetta hefur verið umt yfirklór en þetta bara staðfest
þetta bara nákvæmlega þannig og Hafliði í einhverju stríðu við Breiðablik og búin að vera lengi hann neitar að taka ljósmyndir á Kópavogsvelli ástæðan að starfsfólk Breiðablik sé svo dónalegt þannig að ég veit ekki alveg á hvað vegferð hann gagnvart velgengni blika en við munum líka eftir hérna að miðillinn var ávíttur af fjölmiðlanefnd fyrir brjóta síðareglur fjölmiðla þegar hérna COVID smitið var lág út nafni stelpuna sem að fekk COVID á sín tíma í Breiðablik.
Já, við þurfum ekki að fara í
og
það
og það er alltaf að taka sig á þá eftir það en þetta er kannski öll til þetta en ég veit það ekki.
Já, við þurfum ekki að fara í eitthvað þetta, ég held að þetta sé nú bara þetta eru bara einhverju tveir ég meina eins og segi, Flosi náttúrulega bara er að verja svolítið Gísla sem mann ekki eftir þessu Mike Hafli er að reyna að verja vantala stelpuna sem er í vinnu hjá
punktinett Það hún geða bregð og söppið fyrir að taka myndir eða?
Ég veit ekki um það.
Já, ég gerum allavega einn fyrir því að þú getur alveg að það að fá slæm höfuðhögg og hérna og mun ekki neitt en ég hef aldrei sé einhver tvo höfuðhögg og gefa bara tutta með svip sko, og segja svo ekki mun að sko. Ég er svona veit ég hvort það sé ég veist, auðvitað get ég ekki eitthvað verið að tala við það hvort að það sé
Dr. Mike náttúrulega veit allt heila hristík og annars líkt sko
Nei, en það var
Dr. Bullshit eins og ég myndi kalla þig
Þetta er allavega hann fyrsta skipt sem ég sé það þá, en alltaf sér maður eitthvað nýtt og það er þá að nota það sem ásökun, auðvitað er þetta náttúrulega eitthvað sem á að geta sjálft, en ef að gæin hefur ekki hérna vitað í þennan heimni annan og náttúrulega veit maður í hvað menn geta gert
Hann fór í sjúkrabíl upp á spítala
Já, hann gaf svona okkumerki skilur en mér persónulega
En hræðilegt
Nei,
Já, ég búið að bíðast afsökunar á þessu og áfram bara með lífið strákar
Ég ekki að stefna þessu með þessu, ég meira svona ég vil bara það sem ég vil bara meira fara að sjá ég vil fara að sjá Gísli og svo gera eins meira á vellinum, þegar þetta er frábær leikmaður
Og ég ætla líka
að reynda fram að þessu er búin að vera besti leikmaður Breiðabliks í þessari keppni sko.
Já, ég svo
sem ekki séð neitt að því hana, kannski ekki að marka þig.
Nei, ekki, ég er ekki tíma að fara hvern einasta leik með Breiðabliks sko, en svo veist ég bara með þessan frábær leikmaður í Gísli og hann var alveg góður í fyrra, en svona mér fannst hann falla þessi skugga hennan okkur leikmönum að ná og ég vil sjá, ég ætla bara að segja hér og nú, ég vil sjá meira frá honum og ekki kannski að fótfutum, heldur á vellum, ég vil sjá meira frá honum og ég held að blika því þurfi betri það var fínn í fyrra, ég ekki að segja það en það þurfa betri framistöðu frá honum núna og það þarf að verða einna mönnum mótsins sem við þá að tikka alveg hjá bliku því hann líkil maður Það er bara næra sér í gang fljótt sko.
Ég ætla bara að hrósa báðum aðlum blikar að gera flotta hlutu og alltaf hlýtt og gott viðmót þegar ég mæti þarna og lýsi og ég ætla líka að hrósa punktinni til að vinna mjög gott starf fyrir fótboltan á Íslandi Allir vinnir áfram gakk höldum áfram ækari förum hérna höfðingi Arnar að halda áfram að yngja Já var, hann var náðu hvað í tvo unglingalandsmenn
Já, já, varður bara að fara að kaupa leikmenn í annan flokk og þeir hljóta bara alltaf hérna, gera eitthvað akademi hérna, ég veit ekki hva, á hvað vegferð ég þekki annan strákin sem fengu hann á stjörninni hann var man bara eftir í ústaleik þriðarflokks hérna fyrir tveim árum þá skora hann þrenni í ústaleiknum en duði skammt gegn blikum en og ég held að þetta sé Valur ekki að búa til mikið að leikmönnum þannig að þetta ein leið og þeir hérna Þetta að bjóða þessi strákum upp á einhverju alveg aðstuð og það eitthvað plan að hjálpa þeim að taka næstu skrifa á sinni ferlin þessi strákar ekkert að fara að spila með vali í bestu deildinu sem það kemur verulega vort
Já
Nei, eyður og þessi náttúrulega bara Leon Pétursson, það bara þannig ég búin að kynna mér þetta vel og tala við hann líka og annað og jú, þetta eitthvað sem að Valur setur upp en þetta ekkert Arnar Grétarsson sem áreitt í þessu nema bara að vilja fá þá yngri leikmenn í félagið Það segir það bara að það stoppar ekki símin eða e-mail samskipti frá foreldrum og þjálfurum annar að liða sem vilja koma í val. Það út af því að það verið að gera góða hluti í öðrum flokknum og það okkur það að gera þetta sem að Stjáni að tala Og þeir eru bara konum allt og stóran hóp þar sko. Og eins og Stjáni var að tala og þeir voru að lána þarna leikmann í leikni sem dæmi sem annar flokksaldri og þeir eru ekkert að taka þessa stráka til að verða endilega Íslandsmeistari í öðrum flokk sko. Þeir eru alveg til að taka þessa stráka sem eru mjög góðir annarflokksstrákar vilja koma og hreinlega lána og bara strax. Þannig að þetta bara algjör bylting af alveg. Ég ætla Rósa Leóni og ég held að þetta sonur að Heimis Hallgríms með honum.
Já, Hallgrímur Heimis.
Og þetta bara eitthvað sem Valur þetta gera fyrir löngu síðan og þetta eru bara þjálfara sem eru að vinna þetta svona og hérna Arna Greta sem nýtir síðan bara góðs af því og kannski verða, ég erum samanlega stjána þetta verða ekkert einhverju líkilmenn í meistarflokknum en kannski tveir þrýr, ég veit að það eru strákar öðru flokk valsbúna með meistarflokk og vera bara vel gjaldgengni þar skilur í vetur og þetta bara eitthvað sem að maður hefur bara ég ekki segi langa tíma bara, það eru ekki einhver 30 ári eða eitthvað sko og þeir bara flikkjast í val og þeir getur verið að taka held í nýja leikmann í hverju öðrum liðum og hverju meinast að degi sko.
Já, Íslandsmyndi byrja snemmaðar.
Já, það er náttúrulega að búa að breyta fyrirkomulöginni þar sem nú svona ég ætla nú ekki að gefa KS í eitthvað ros rísa fæf fyrir þá breytingu sko. Mér finnst hún smá sérstök að það fjölga leikjónum.
Já, það er ekki það sem að þessi gæjar þurfa, fleiri leiki?
Jó, en þeir þurfa fleiri mikilvæga leikjón eða þú ert búin að kynna þið hvernig þetta virkar.
Já, þessi sem verið að geta menn flakka á milli deilda. Innan þessara lotna
getur flakka á milli deilda já. Já, en málega það að þú getur unnið ef við förum bara aðeins í þetta að þá getur unnið fyrst og aðra lotu skilurðu mig
já.
Unnið hana, svo kemur þriðja lotan og gefum okkur það að tveir strákar fari til bandarækinn í nám og svo lendir meistarlokkurinn kannski einhverju vesni tökum bara fjöl með eitthvað sem dæmi og þurfum að taka kannski tvo bestu leikmenna úr öðru flokknum og notið meistarlokk og þið spila ekki deil í síðustu lotunni og eitthvað annað lið vinnur þá lotu lið sem vinnur lotu 3 er Íslandsmeistari það skiptir einhver máli hvað gerir lotu 1 og 2 það er máli, þannig er ekki tekin heilt að stíð þannig að þú veist
það var gert í þriðja flokku með fínum árangri fyrra
hvað sérðu?
Það var gert í þriðja flokki fyrra og allir ánægðir nema risaðlunar
já, ég bara sé ekki alveg sko, ef þú verður sjálfur í svo myndir vinna alla leiki fyrst og annar lotu þú verður ekkit sáttur og myndir síðan endi öðru sæti með langflest í en allt í allt sko. Ég veit það, þú myndir brjóta eitthvað af ekki sko. En það getur vel verið að það er þriðja flokkurinn og þessi bara breytast í á þessu ungdóm í dag en ég ekki heldur sáttur við það sko. En svona þetta bara þetta þarf alltaf að vera svona til að færa upp á milli deilda eins og Stjáni segir og það er verið að gera það á sama tímabilinu en fyrir mér þá ertu bara í einhverju deild og ég gamli skóli, við kynum það flott að þreifald umferð og þá bara vera þreifald með liðunum sem eru að
höldum áfram
þessi sæti í fyrra í þessari A-deild og svo B-deild og svo framvis.
Keirum prógrami áfram strákar hérna Grótta og Stjarnan voru mætast í kvöld var ekki Stjáni?
Það var í gær.
Í gær segi ég. 3-3 eða ekki?
Jú, komum við tilbaka Gróttumenn. 3-lundir
og 3-lundir og 3-3. Það er vel gert. Já, hrikalega vel gert. Herðu bara svona rétt til þess að klára Ísland.
Já, og hérna og samfélagsmiðlunir og stjörnunir þeir logu
Já, menn voru að setja á fórgjöfina
veðmólagurum sem að sá var 3-0 og vilja meina að það verið að fixa þetta stjörnum
Ég man að bara til að mæta hindi Gústa Gil og banka upp að hún sko og vera að rota þeirra nú leitni
sko Mjög stjert að samt að vera 3-0 og lifir á móti gróttu og missa það í 3-3 og það ekki bara að tala Breiðablik sko Það mjög sérst að þetta líka leikur í deildabikarnir ekki, alveg eins og Breiðablik leikur, þetta líka leikur í fyrstu deild og efstu deild og það 3-0 fyrir stjörnunni með alveg sama körur inn og þeir voru alveg með ágæti skæja á bekknum líka stjörnunni, það sá ekki að Darun allan að var á bekknum og, þeir missa í 3-3 og það hlýtur að vera líka smá
Já líka þá að þeir vantarlega vinna hann að leika undir Víking með kærunni þannig að þeir eru að gefa Víkingunum og fleiri liðum séns
Já. Já, bæði það líka það náttúrulega, líka bara vera 3-0 lifur á móti deildurinn neðan og í seinni hálfleik sko og missa það í 3-3, það er áhyggjefni, það er bara þannig, frábært hjá Gróttunni alveg eins og leikni, það er bara þannig.
Nei, ég meina þeir eru með... Það
er bara 4-0 fyrir Njarvík og fara svo, eru 3-0 undir hérna og þetta er bara 7-0 á nokkrum dögum og lítur ekki vel út og... þá bara allt í hennu koma að hlaði 3 mörk það spes en það vel gert
ég meina þeir eru með Joey Gibson og þeir eru með Danny Lagstall Jón, Árna Gunnarsson, Gumma Kristjáns
þeir eru bara með liðið sitt
bara liðið sitt Ísak Andri
og ég er heilir það er að gæða á bekkunum, það er engar afsakar þetta er alveg af slæmt og hjá blíkunum þetta er bara tvö slæm úslit og breiðaflega stjórnili, telja ekki þegar móti byrjar en þetta er samt slæm úslit
förum í meistaradeildina strákar byrjum auðvitað bara á leiknum í þessari viku fór fram á Anfield í gærkvöldi Liverpool Real Madrid fyrstu 20 minnar hef ég ekki séð já, séð aðra eins yfirburði Liverpool var með Real Madrid í köðlunum fyrstu 20 minnarnar komist í 2-0 og maður svona fór að horfa á strákana sem voru með mér í settin í gær bara er þetta einu ég bara að fara að klárast í kvöld en Real Madrid legasta mark sem
Hvað
kom.
Hvað sendir þú á mig og Stjána?
Ég vilt ekki bara klára að lesa það Stjáni? Það var Jú, þetta búið.
Ég bara 27 fæ ég sent. Held að Liverpool sláttir Realis einví tippa á svona 8-1 í einvíinu.
Já.
Og ég svaraði nú bara góður.
Það bara þannig. Eftir þess að 20 mínútur þá hélt ég það bara því að á einu auga bara breyttist bara leikurinn þegar Vinicius Junior upp á sitt einstæmi skoraði þetta bara mark upp úr engu
Já, geggja mark
og... Stórkostlegt mark og svo náttúrulega fær Alisson þetta mark á sig eftir þessi mistök og það bara róttök hjá Liverpool þeir mæta bara ekki tilbaki senal, hvað gerist Byrja að byrja á þér Mike og segja mér nú eitthvað sem ég ekki búin að heyra ég heyrði tvo sérfræðinga tala mitt í gær Mike, segðu mér hvað klikkaði hjá Liverpool í gær hvað gerðist?
Það bara að gerast þannig ákveðlega saman búið að gerast í allan vetur. Liðið bara í henglum bæði á miðjunni og í vörðinni. Þannig að mæta með ungan efnilegan leikmann á miðjuna sem að er búin að standa sig bara þokkalega vel í deildinni og hann búin að fá mikið tal og þetta orðið upp á þess leikmaður einhverja gæja sem alltaf að senda mér á hérna, tjattinu og svona. Hann bara fær síðan Luka Modric svo einhver í gær og er bara að pakka saman. Liverpool spilar á móti Newcastle, ég þendar sagði það í síðast eftir, ég sá ekki nema bara vissi 15 mínútur í þeim leik en þeir voru ekki sáttir eftir leikin þeir voru einu fleiri 75 mínútur og Newcastle voru betri og málega það að það er náttúrulega bara að það er bara tekið með inn í þennan leik að liðið ekki góð stað þar sem ég held að sé síðan svona kannski aðalmálið ef þú vilt fá eitthvað svona annað sem voru ekki heilt að þetta náttúrulega bara þannig í fótbolt í dag að þú Og það eru öllu, skiptir ekki máli hvort það þriðja deild á Íslandi eða efsta deild á Englandi eða whatever, að það eru öllu að reyna að gera eitthvað, þú veist, spila út frá marki og gera þetta og gera hitt, skilji, þú veist, pressa hátt upp og gera þetta flott. Þetta er allt öðru, þetta er í gamla dag, þetta var bara, farið bara að berjast þessi börðust meira unnu ef liðum voru jafn typið í fótbolta, sko. Og Liverpool er búið að vera með sinn stíl núna í langan tíma sem hefur gengið frábælega út af því að Klopp er náttúrulega búin að vera þarna lengi og búin að búa til hennar stíl og það er bara gengið frábælega hjá þeim vegna þess að þeir eru með leikmennina í það. Núna eru Liverpool ekki með leikmennina í það en Klopp bregst ekki við því og hans reynir að spila sama leikstílinn og hann hefur verið að gera þegar að var með manni og miðjumennir bara betri og ferskari Vinjaldum var þarna þú veist, Henderson yngri og svo framvegis Van Dijk betri
Fabinho betri
já, já, þannig að fyrir mér ætti Klopp í svona leik og ætti bara að gera núna ætti bara að liggja aftar með liðið sig ætti bara að breyta hans leikstílum úr þessu Liverpool leikstíl þegar Liverpool leikstíl sem hefur verið stórkostlegur og illa gaman að horfa á hann ekki að virka með liðið sem núna svo tekur Real, þeir spila bara sitt, þetta eiginlega alltaf sama liðið jú, jú, einn, tveir nýjir inn bara góða leikmenn, mikið að sömu leikmönnum kunni þetta allt upp á tíu spila bara sitt leikkerfi, alltaf þegar þeir eru með sömu leikmönna og Modric og Benzema og þessi gæjar verða bara betri með aldrinum sko. Þetta held ég að hafi felt Liverpool í gær að ætla að fara að spila og það gekk rosalega vel fyrstu 20 mínútur en svo eru þeir bara ekkert með liðið í þetta er ekki, þeir fanda ekki að koma úr meiðslum og veist, varamenn alltaf sentirarnir, tveir sem kom inn og kom meiðslum og bakverðinir bara ekki búin að spila næstu að vel allir þá bara slagur í markinu sjálfstörst ekki, nei Djó Gómez bara slagur þannig að veist, hann er ekki veist, hann hefði átt að breyta og þarf held ég að gera þetta ná þessum meistarandarsinn ég vil meina þetta sé aðal ástæðan fyrir þessu hrunni að þið gær þeir eru bara ekki með leikminna í þetta sem Klopp er að reyna að halda á hann ekki
Ok Stjáni, Liverpool eins og segi byrjuðu bara í mjög þú veist, vinna boltan eftir mínúti í hérna, þungri hápressu við víta til Real vinna síðan aftur 3 mínútur setna maður svona ok bara gegn pressin Liverpool organic mætt aftur eftir 25 mínútur voru svo sprungnir vindlar og þeir gátu ekki klukka Real í seinni hálfleik það bara orkuleysi í þessu Liverpooli
Já, allavega virkaði þannig ekki er, en þessi drauma byrjun að nýta hann ekki það marki á darfinu alltaf stórkostlegt hann geti fengið 50 svona sendingar og þetta sem leina sem endar í netinu sko. Og svo hitt marki líka mjög gott þannig að þetta var fljúandi start og með kopp og hinna stúkunar gjörsanlega trilltar en þetta var alltaf bara þetta voru við höfum hort á boxbarða, tólotu barða og menn byrja vel og allt það ná góðum stungum og kannski góðum hægri krók og svo færðu einn á lúðurinn
og liggur niðri
já, stendur upp, færðu svo annan og svo ertu bara rotaður strax í 50 eða 70 lotu þetta markja milita þeir eru einhverju
svæðisvörð
hann er eini gæinn sem er að hreyfa sig í teiknum hjá Real hann fæði bara einhverja flugbrautana og þessi sending var alltaf sturlus en hann var eini maðurinn sem ætlaði að sér eitthvað að fara á hann að bolta af reyðanum en hinn stóðu bara á sínum svæðum og gerði ekki neitt
hann hafði líka viss enginn að hver að það taka ábyrjuna þeir bent allir að kotna á
hann já, já, og svæði, ekki þetta er ykkar svæði hefur aldrei skorað mark í fótbolta, aldrei hún mun aldrei gera það
Nei, nei, ég meina ég reyndar var nú að hann segja líka seinna marki mjög flott í Liverpool, hann reyndar ekki rétt en veist, þetta er bara síður að segja ég meina, þú veist hann að tala boxbarta ég meina, þeir hefur verið þú veist, það sambar boxbarta þú tekur boxbarta og svo bara er annað gæinn bara fókbrotnar í miðum barta og þú rétt svo meran þú sér það samt alveg þú varst bara einhvern veginn, þú vannst boxbartaðan en þú varst ekki að gera góða hluti hinn gæinn var bara annar löppinni að þessna vannstan að þá bara tapar næsta barta og það var bara sem gerist þetta
Markið var það ekki gott það var bara góð pressa það var orkaði en Courtois hefur ekki oft gert svona mistök sko. En ég held að
Nei, ég er að segja, pressan sem hefur verið í 90 ég var að segja þetta pressan sem hefur verið í 90 mínútur eða 75-80 mínútur öllu leikjum þeir náu henni ekkit lengur
Nei
Þau hefur líka fínir fyrstu 15 mínútur á móti Newcastle að komast í 2-0 og það sem ég er að segja, ef Newcastle ekki fengið mann út af og það vil ég allir meina það sem voru að horfa á þann leik nú er ég bara að taka það af því ég sá ekki þann leik, ég sá leikin í gær að þá hefði Newcastle bara unna og líka hefur verið 11 á móti 11
Jamie Carragher var allavega á því þeir eru allavega jafnaleikin sko hann
Já,
er nú sæmilega
hann
er nú púlari held ég
Já, þú veist ég að tala púlunum sem að hann er ekki rosalega ruglaður á margi sem ég þekki sko. En málið það hérna, að þetta er bara málið og Klopp bara þú veist, hann fer bara í besta lið í heimi í þessari keppni það er bara þannig og ætlar að vera cool og það gengur frábælega fyrstu 15-20 mínútur en ég sáu það sko að realgæðinir stefnir 2-0 það voru pottslagir
Er voru þannig bara sko?
Já, hvernig hefði þetta verið ef að þeir hefði komist í 2-0 þá hefði þessi leikur enda sannlega 5-0 fyrir Real. En
já,
en eins og þú sagðir, þeir bara maður, voru sultu slækir og það var ekkert eitthvað margir orðið brálaður til kurt og aðeim voru bara heldur ósinni og svo bara byrjar að spila sem bolta og þeir ef þeir fá færi eða svona álitlega sóknir þá búðar alltaf til dauðafærum sko.
Mm. Ég sko ok, ég ætla að spyrja ykkur einu ég spurði strákana þessi gær sko, að því við erum búin að tala mikið hvað var að því á Liverpool og náttúrulega Rosa Real, þú veist er Vinicius Junior, þetta ekki besti brasiljumarinn í bransanum í gær, Albert sagði Casemiro verið betri en það samt
þeir eru langbestu þeir eru einu svona elít brasarnir finnst mér í dag sko
ég held bara Vinicius myndið hafa myndið lappin í öllu
Ertu svo Anton í vinn okkar Stjáni?
Nei, ég séu ekki á ringsinni
Ég alveg sammála því og kannski mér og frábæ leikmaður þessi Vinicius já, ég meina þú veist það alltaf að segja þessi bestur eitthvað svona en ég sé ekki hættulegri leikmann fyrir utan að kannski Mbappe í heimsfótboltanum í dag heldur en Vinicius, það bara þannig og hann bara gæði sem gerir út leiki trekk í trekk
Já.
Ég hefði vilja sjá aðeins meira frá honum reyndar á HM ég veit ekki af hverju, mér fannst það ekki góður á HM byrjuð ágætlega brasarnir með að sjá rundanum, með kannski bara liðið en ég þú veist, mér finnst hann svona vera svo leikmaður sem að gerir mest gæfi munni einhvern veginn fyrir utakar skempap og hann gerði það svo sannalíkja er og þetta er alveg fáránlega góður leikmaður og þetta er bara fáránlega gott lið, það er bara þannig og hann sé lott í kannið upp á tíu og ég spáði, ég leik pól sigri í þessu leik
ég gerði það líka sko
og, en málega bara það að þið horfðu bráta realist þeir eru líklega að vinna þetta mót en einu sinni, þeir hafa líka bara einhvern veginn hungrið í þetta og þeir kunni þetta svo gjössamlega að þeir fara ekki að töm á Anfield pæli þessu, Anfield, 2-0 undir með þessa stemningu sem stjánar að tala um pottslæki, þeir búa náttúrulega því hvernig þetta fór hjá þeim í fyrra þetta var náttúrulega lýjulegt og á það bara að halda áfram, greinilega því að þeir bara þekki það betur undir en öll þín liðin og þeim alveg sá ég meina þeir eru til þrjú mörka síðustu 7 mínútur og móti sitt í fyrra
Já, það var ótrúlegt Áður en við ljúka þessum leikstjáni í seinni leiknum, heldur þó Jürgen Klopp horfi bara mögulega, ég meina nú liggur ljóst fyrir, nú er möguleikin mjög fjarlæður að Liverpool komist í meistaradeildinni gegnum meistaradeildina sjálfa heldur þú, að því hann hvað, 7-8 stöðum frá meistaradeildarsæti núna, heldur hann horfi í deildina þegar kemur að seinni leiknum móti Real upp á að hvíla leikmann heldur að hvíta hanglaði sér komið inn
Það getur líka svolítið oltið á því hvernig að mun ganga fram að þessum leik sko. Það er einhverju leikir að United leikunni fyrir þetta og
hann á Bormóð þarna úti og hann á Úlfana heima núna helgina
Já, hann bara hann þarf að komast í þess að mistar
Palasúti segja, já, svo Úlfana
Og hérna, ég held að það mun bara komið ljós eftir hvernig þið gengur einhverjum, hann segir að þessi eins og staðinu núna er þetta ómögulegt en þeir þurfa að skora snemma og Real skora nú sennan alltaf sko þannig að þá þurfa að fjögur þeir getur nú allavega að þakka Guði fyrir að aveigól reglana farin því þá var þetta 100% búið en þetta er þá er þetta óvæntustu viðsnúningur í sögu meistaradeildarinnar í tveggja leika einvíð það ég fullir í það bara
en það þrjár ykkur inn að leik við skalum segja ykkur það hann aldrei að fara að kasta ykkur hvíta handklæðinu hann er stjóri á lífum
ég veit en ég er að tala bara ég veit tala ekki ég bara að tala heldur hvíl ykkur að leikmenn
og sérstaklega nei, hann hvílar ekki neitt
ok
ekki séns þú veist ég veit ekki þú veist það getur vel Darfi Núnes sem þarf að spila frábælega það fyrir Liverpool núna ég fyrir hönd Liverpool manna þá myndi ég vera mjög spenntur við honum ég veist hann verður að spila virkilega vel og en þú veist, hann getur vel verið hendi fyrir minni og Jóta einhverjum sonin skilur auð, hann getur alveg það veikir, á ekkert að veikja lið eftir 3 vikur, en hann kastar ekki einaðinn inn og málega það að hann hefur farið með þetta Liverpoolið hann gleymir aldrei Barcelona dæminu þar sem eru 3-0 undir eftir fyrirleik og málega það á endanum er þetta bara fótboltaleikur völlurinn er til dæla jafn stór og auðvitað erfiðar að spila út og Liverpool hefur verið miklu betra heima við því meistaradeild en eins og Stjáni segir, ef útivallamarki væri þá væri þetta svona eiginlega alveg bara farið,
Já.
En þeir hafa unni Barcelona sem var ekki með slakar liðheldur undir Real í dag þegar þeir gerðu það, 3-0 undir og það var meiri þessi útivallamark þá, þeir máttu ekki fá sem mark þá þeir þurfti að vinna 5-1 og þeir vinna á 4-0 og hann gleymi því ekki, þannig að það verður ekki tannklæðan eitt og þessu, ef þeir komast aftur í 2-0 eftir 20 mínútur það getur allt gerst í fótbolta sko. Og þá bara þá þyrfti hann reyndar að fara aðeins neðar með lið og verja fórskoti og reyna svona á þriðja markinu þannig að það allt takt í þessu og það sjálfsögur Real séu líklegum þeir fara all in í þann leik og það bara það 100%
Heldum áfram sama kvöld strákar ekki mörg orð svo sem þann leik Frankfurt Napoli Kolumuani fekk hann rauða spjaldið sko byrjum bara því mjög varst það strangur dómur
mjög strangur dómur og ég bara skil ekki að var hafi ekki bara snúið þessu eftir þetta gult spjald og áfram með helvítis leik
Já, mér það mjög strangt
og Napoli þurfti ekki á því að halda að vera einum fleiri sko og bara besti maður Frankfurt þá ekki meira með í einvín þannig að þetta bara búið
og 200 og það búið
já þráttur það að klúra víti og þessi hvað allt skilja 12 miljonur evra
já og svo þess að hælsendi gút og tíla
gæi sem að dís. Fann þennan gæja
já
hann á að fá 12 miljonur inn á reikning hjá sig bara í hverju mánuði sko
allaf í eitthvað tíma
hann fær það þegar hann verður seldur gegn gæi og aldrei rautt spjald en átti að fara svona 6-0 með að við svona þú sýndi mér í gær nema að hafa verið að fá þér og marga kalda þegar þú varst að klippa þetta til hann Þetta ekki því annars líka
Jú, ég séum það líka og svo gengi frá í settinu
ég vissi það reyndar alveg sko. Ég var spóðum að myndi klippa þetta með við klippingar það sem hún sýndi mér að þá fannst mér þessi leikitt að fara í 5-6-0 og þeir eru úti velli og þótt hann að vera reikin út að það var þetta ótrúlega fagmæli frammistæði hjá Napoli Frankfurt er áfram, síst lið þú veist, Napoli hefur ekkit verið í þessu 16 úrslum í meistaradeildinni og þeir eru að vinna í deildinni, eru sigurstanglegri ég bjóst alveg við þessi leikur færi kannski jafntefli, en nein þeir bara fara létt með það og Napoli er alveg lið sem getur í sig farið inn á úrslita leik sérstaklega verður þokkalega hefnir með drátt, það er alveg klárt mál
þetta er bara geggja lið og þetta er fótbolta lið Mér, úst, þessi Angissa var í Fulham þessi hérna Lozano hérna frammi hann var í PSV
eitthvað svo leið þessu
manni að úst, þetta og hvað að skilja í
svo fengur hafsendir hann innan Kimmaran hann búin að vera geggjaður og svo náttúrulega bara þessi tveir ég meina þeir eru náttúrulega bara orðnir eins og eitthvað þú veist ég veit það ekki þið voru að tala við í þættir mikið aðeins svona besti dúo þú veist og þeir vildu meina að ég væri kannski að komast á topp fjögur eða fimm ég hef aldrei heyrt aðeins þvælu sko og hjá, hvað var að Baldur og Albert og meistar, miklu meistar en þetta var eitthvað mesta þvæla sem ég hef heyrt þegar sjálfs þeir Holland og De Bruyne
nei.
De Bruyne bara ekki búin að vera sérstakur í vetur sem viður, þetta langt besta tvennan eins og staðan í dag
ég sammála því
Baffi og Messi og tekur HM
ekki svo á Bruno og Rashford
en þetta so far í vetur langt besta tvennan og það ekki getið kannski komið snálætt þeim þegar það eru þrír mánir eftir að tímbyrnu þeir eru bara búin ótrúlegir en þeir skora bara að leggja upp hverju meinast að legg
Förum í kvöldstrákar byrjum á San Siro Inter vinnur Porto 1-0 framkvæmdastjóri Inter Marotta segir í viðtali við Sky Italia að Lukaku sé yfirþyngt stóri maður mætt inn og bjarga þessu hann skoraði sáþurft á þessu halda og það var heldur betur fagnað með honum
Já, hann skoraði og getur gert annað meira þess að hann, hann var vel gert til honum en þessi leikur alltaf fyrir í sögubækna fyrir það hvað dómarum var umurlegur
Ok, komið með rök
hann stoppar leikinn Porto og yngast sendirinn að sleppa einn í gegn og hann rifið í hann
er ekki að því að Inter menn spörkuðu boltanum múta til þessu huga meittum manni
Já, það bara það ekki til að ákveða það og þeir bara mega alveg halda að náfram og svo náttúrulega þetta rauðaspjald var algjör þvæla fannst mér fyrir að gula sérstaklega þannig að þetta var ansi mikil heimadómgæsla í þessum leik og ég Porto er ekkit búið að tapa þessu inni
þannig
að þetta var, var meiri augun á orkudrykkjastrákunum heldur en þessum leik en þú lístir þessa fagmennsku og ég held að hann Jovanović dómari frá Serbíu hann hlýtur á aldrei átt verri í dag, hann getur bara ekki verið.
Það alveg möguleiki á því. Herru, bara förum til Þýskaland, það var svona, City var í heimsókn, Riyad Mahrez komin í byrjunarlið, hann skorar eftir undirbúning frá Ilkay Gundogan, en eins og Stjáni kallar og orkudrykkja strákanir segir því að Guardiol jafnar á 70. mínútu 1-1 loka staðan í Þýskalandi. Óvænt úrslit Mike, eða hvað?
Nei, ekki þannig sitt ég bara vantar einhvern gýr í það og ég veit ekki, þú náttúrulega þegar bruna ekki með og munar hann náttúrulega
Mastu ekki að segja rétt á hann að geta ekki
Nei, ég sagði hann ekki geta neitt en hann þetta ekki
að best
season en það munar hann það klárt, hann frábær í þú veist, hann frábær á Arsenal daginn og í svona þessu stórum leik heilt yfir, vilja sjá meira frá hann, þetta besti miðumar í heiminum og en já, já, þá sitt ég mögulega klára svona leik þeir klára og ég setti leiknum það bara, þeir þurfa bara að fara að gíra taka, fara upp í næsta gír, sko, það bara þannig
Pep Guardiola
Pep
Guardiola sá hins vegar ekki ástæði til þess að gera skiptingu hann gat ekki séð að einhverjir á bekknum getur breytt leiknum eða ekki
Nei og fótinn fær ekki mínútu sennilega eftir hann mann vel eftir helginni
Julian Alvarez var ekki mínútu heldur
Nei, þessi leikur var það bara þannig að sitt í gjörsanlega átti en að fyrirháleikar valla komust nálætt þeim og vildir tímabili voru bara 80% með boltan tæplega og En í hálfleik þá hérna, gerir Marco Rose breytingu og þeir komast inn í leikinn og fengu nokkuð færi fram að þessu jöfnunarmarki sem var mjög gott, þessi Guardiola náttúrulega, hann bara hækkaði verð með hann og sér með þessum skalla hann var á sko fintu hæðinu sögum enn í kvöld og þetta var geggjaði skalli en síðan náttúrulega í lokin þá sitt ég að fá vítaspyrnu
Já, hendi
Já, hendi Hann fer í tvær hendur sko. Það kannski eða sleppur það að núlla út eða fyrir eina svo hinna eða. Þegar þeir að úst.
Já, það virðist ekki vera dæmt.
Hann slær boltan sko.
Já, ég sá það ekki. Það kemur ekki óvart. Ég hef ekki sett dæmt víti á hendi bara í einhverja 4-5 mánuði sko.
Þetta ótrúlegt sko.
Já.
Og alltaf eitt sá veikast í Siggi Helga búin að rítita þessu í þrígangi kvöld.
Já, já, hann ætlar að
Þetta ætlar bara úst. Til hvers þetta var? Rusl. Ef þetta tekur ekki á svona atvikum hann kýli boltan
Já, þetta leit allavega ekki vel út í
sá Holland var, hann var týndur í kvöld
Já, hann átti fyrstu snertninguna sína inn í vítateig anstæðingsins á 67. Mínútu Þetta gerir svolítið fyrir hann í nokkur leikjum
Þeir bara ekki að ná að finna hann stundum Og hann hérna ofta að koma með ómikið tilbaka og annars slíkt og hann vill alltaf að fá boltar inn fyrir bara þegar það erfitt þegar svo í Leipzig í þessum leik þeir liggja bara Þeir eru ekkert að það þú kemur ekkert boltan aftur þá bara farin aftur fyrir endamör sko. Þannig að þetta smá galdur en þeir fara alltaf áfrúms einvíði brunni verður mættur og þeir klára þetta en Kúku var á bekknum að koma inn á í 25 mínútur og Leipzig veit það alveg að þeir hérna, þeir geta ekkert varist svona í hérna, 120 mínútur og því að það bara ekki fræðilu séns þannig að Pep fer áfram á þessu inn í ég trú ekki öru annars
Já, annars er bara hættur
en það getur við
en
málega hefur einhvern tíðan dottu út í 16 lega
ég man ekki eftir því
það sannlega bara áttalega já, með heimaleikinu en mjög spesa, gera enga skiptingu þú veist, ég veit nú í hverju að spila helgin en það skiptir engu máli, voru að gera játtöflu náttíka fórust og búin að gera játtöflu Everton og þannig að það skiptir engu máli það eru alltaf erfiðu leikur fyrir þú og það Já, miðvikudagur í dag, þannig að þeir fá ekki voðalega mikla hvíld, gera enga skiptingu en það sem að ég tek út úr, ég skil ekki alveg hann búin að vera að breyta vörnin alveg hægri vinstri og gúnd og gann og bara tiltölu að nýkomin í liðið og fótinn bara búin að vera út í kuldanum og Mare sem þetta talaði mér síðast að því fekk mínútu öðnum helgina og þegar Bruni fór á bekkinu móti Tottenham og eitthvað svona en Holland, hann spil alltaf ég skil það þannig að skoraði eitthvað nokkuð mörg og þetta er til mér vel alveg leikur finnst mér bara til að hvíla næs þeir hefur ekki tapað þessi leik og þeir hefur hvílt hann sko jafnvel bara unnið hann með hvað þeir eru að segja og þetta kemur ekkit óvart það virðist þar bara smá þreyti í honum sko.
Ég er ekki bara með samningum, hann spilir alltaf þennan vill
hlýtur eiginlega að vera ég var að mynda að hugsa
það ég er þannig að vera að
berkni með einu með að tveimur og farið í þetta gamla systemsi sem var svona fölsk nýja og gekk nú bara alveg svona þokkalega þú veist, það nú alveg unni nokkara titlana sko og hérna þannig að það engin heimsendir að hvíla hana fá hann svo bara feskan inn því að þú veist, þeir eru áfram í bikar og nú mikið leikum út í Leipzig og þeir eru ekki að hlaupa eitthvað með einhverja deildir í virkilega bara þeir þurfum að hafa sér alla við til að verja titilið Þannig að það eru risa mánuði framöndan og Pepp veit hann alltaf að hann þarf að hafa hann feskan í því þannig að ég bjóst alveg sem að sjá hann á betnum í kvöldin. Hann bara spilar alltaf leiki og ég lítið tekið út af líka.
Höldum áfram og förum í Evrópudeildina á morgun. Það náttúrulega bara leikur leikjana 24. úrslitunum við viljum kalla það þannig. Manchester United Barcelona staðan 2-2 eftir fyrir leikinn skiptir engu máli með útivallamörkan eitt. Það bara jafnt í einvíðinu stjáni. Marcel Sabitzer verður væntanlega miðun á morgun. Casemiro dettur inn aftur. Fleiri sem voru ekki með síðast.
Lísandro
auðvitað.
Þetta verður með
ég meina og samkvæmt veðböngum þetta bara 50-50 einví það enda læri stuðla United
já þetta verður skemmtasta leikur vikunar
já
til að toppi Real af því að menn eru að fara all in þannig já ef þetta verður Champions League leikur og 2-2 fyrir leikurinn þá þetta svona meiri skák þá þetta atskák eins og ég segi og en þetta verður
stutt þú varst svo sterkur þar
atskákin já við sko vera langu tími atskák
Hvað það, 5 mínútur?
Nei, það hraðskák Atskákir var 30 mínútur 30 mínútur
30
Máttu vera 30 mínútur að gera?
Nei, þú hefur bara heldar tími
Já
30
mínútur
að gera
þig Ég er nú séð menn sopna á taflborðið Það með eðlilega spyr ég
Já, það heldig gott að þú fara að taka 30 mínútur í hvern leik Það heldig löng skák sko.
Já
Já, þú ert eins og þú ert bara Ég er sammál að stjána með þetta Þetta er Evrópudeildin og það menn svona fara aðeins meir ólið En ég
menn United Engi Gavi, Engi Petri
Nei, en United er miklu stærri leika mínum að þið á sunnudaginn Ég menn, þetta eru tveir rísa leikir
Það er bara skildu sigur á sunnudaginn
Já Það breytli búið að vinna Newcastle í vetur og það ekki Manchester United þannig að ég veit ekki hvað skildu sigur í þessu ég ekki sammála því það er bara úrslita leikur
Eins og Ten Hag var að spurra hvort að liðið var ekki búin að fá nóg kredit á tímabili fyrir spilamörkuna það svo að það snýst ekki kredit það snýst trófís
Já, það bara, veist, ég sammála því og það bara sunnudag ég meina að slá út Barcelona þá ertu bara komin í 16 úrslit og þetta slá út og það vinna fjóra andstæðingi viðbót og fullt af fínu liðum hana til að vinna þetta og þetta verður það bara gaman og allt það en ég myndi alltaf hafa þetta í ég myndi alltaf hafa Newcastle leiki nummer eitt en hann mætir með örugglega sitt besta lið í þetta verður ekki nákvæmlega sama lið í báðum leikjunum ég nokkuð
kláður Þetta Bruno verður á vængnum á morgun og hinir tveir brassarnir og sabitsir á miðinni það það þetta
Já,
svo er spurning hvort hann noti Sancho hann notar hann í öðrum leiknum í byrjunali og hérna
Vekostin, fær hann ekki bara kvíld á morgun?
Hver?
Fær ekki Vekost bara kvíld á morgun? Sancho og Bruno og Kvöntunum og Rassort frammi
Já, í býstum er eitthvað að hann byrja Vekost sko. Mér finnst hann bara einhvern veginn alltaf byrja honum, mér finnst hann þurrufann sko. Að vera meitt svona sem að er þetta kannski að taka smá vegspil við og annað en ég veit ekki en hann gæti gert einhverja breytingar á vörnin, ég held að vera ekki sama vörn í báðum þessu leikjum sko.
Nei.
Og jafnvel bara gætu við séð alveg hátt í sjö varna menn byrja þess að tvo leiki það kemur ekki óvart hitt verður svona meira svipað
Herðu, bara, alveg, bara
í... þetta verður bara skemmtilegu leikur
tölur
og... ég held að fara í jafn ég held að þetta fara í vítaspyrnu kefni
já
hann fer aftur 2-2
jöfull, ég ætla að segja það ég breyti þá
og hérna DG að setja sokk í höfðingjan og
Þannig er reyndar ekki varði vítið síðan að þú mistir hárið sko, það eru eitthvað 10-12 ár síðan sko.
Já, það er reyndar lengra síðan ég byrjaði að missa það það er mjög langt því að hann getur ég veit ekki það, ég vonu að ég held að þetta verði alltaf skemmtilega leikur, það verður opinn eins og bara flestir júnaðið leikir er og þannig að og Barcelona er enga að tapa, þú veist það er reyndar ekki út öll að markaða neitt þannig að þeir bara mæta og þurfa að vinna leikinn Og, það, og bæði liðin vilja gera það á 90 mínútum hann að þetta verður box to box leikur sko, ég er að klára því
Spáhöfðingi
Spá 1-2
1-2 fyrir Barcelona
Já, þeir fá einhverja vítaspyrna og þetta verður einhver skandall
Í lokin á þættinu strákar áðurinnu förum heim og förum að lúlla með að Mike er endar heima hjá sér og höfðinginni um eftir að gera heim en bara í lokin þá ætlum við að fara aðeins úr fótboltanum með nokkar að fá ykkar skoðun og því
Þetta er ekki heima hjá mér sko
Nei, þú ert svona nánast heima þú ert núna heima fyrir austan þú átt núna árið tvö heimili Mike-ari Ykkar skoðun á brotthvarfi Guðmundar Guðmundssonar sem Mike, þú sérstaklega gagnrýndir hérna svona í tengslum við HM og fleira og svona setti spurningamerki við með ýmsar ákvarðanir hjá honum sem var svo sem alveg eðlilegt, eðlilegar spurningar en svona bara þín skoðun og hans í hættur
Já, ég held að bara verið komin tíma á þetta ég bjóst nú við hann myndi taka þetta þú veist, reyna að klára þetta EM-dæmi og koma okkur í þetta umspilarnum á olimpíuleikunum og risa ár næsta ár en staðan var víst bara orðin þannig að það voru bara leikmenn sem að hérna voru bara þannig sé að neita að spila fyrir landsliði held ég ef hann yrði áfram og það er ekki fyrsta skipt sem það gerist það gerðist líka fyrir nokkrum árum síðan annan þjálfara og hérna þannig að hérna það var genlega og þetta var komin rosaleg þreyti í þetta, maður sá það bara sko, bara svörin frá honum á, veist, blaðamann og fundum og hvað hann var alltaf máttúldir segið, það var bara, þetta er langbest fyrir alla aðeila, því að komast á EM í handbolta er bara eins og komast á klósettið eða við hliðin á þess og hérna og það er hvað sem er klárt, ég og þú Stjáni eða Votta, við getum alveg tekið þessa fjóra leiki og við erum bara komnir á EM þannig að það er alveg nógu tími það ráða þjálfara fram yfir sem sagt hérna þangatlega EM þannig að það fyrir tverjum eftir 11 mánu þannig að ég held svona bara ef maður sá þetta að þetta er bara verið þetta var bara búið partíð var bara búið
hver viltu að taki við?
Hver vil ég að taki við?
Já.
Ég myndi vilja fá Dag Sigurðsson
Já, ég held að sé bara ekki búið
Nei, ég held að hann bara, þú veist, hann gerir 7 ára samninga þannig við í Japan hann er búinn að spila svona 50 leiki á sem það eru 6 ár búinn sko, þetta er eitthvað bara veist, ég, og ég held að því að fýll launatekki sko
en hann er ekki alveg verið sæðlar
alveg verið sæðlar og ég held að sé með svona 10 leiki ári tops hann er bara alltaf á Íslandi þannig að þetta er illa þægilegt jobb en hann er sambúinn og ég man alltaf þegar dagur skriða undir 2017 Japan og það gerir 7 ára samningur og segir hvað er hann eitthvað geðugur hann aldrei að fara að klára þessi 7 ára sko. En svo bara liður tíminn hratt og nú eru komið 6 og það eru olimpíuleikarnir á næsta ári og Japan er að fara að þanga þeir eru með langbesta liði að næja í Asíu þannig að hérna eða besta liði eiga að vera með það þannig að ég held hann klári nú fyrst hann bara klára þessi 6 og lítur hann að klára 7 en hann lítur samt að blundi í honum að ef að kemur einhver annar segir Snorri Steinn sem ég myndi telja að ætti að tala við ef að Dagur er ekki klár að þá getur alveg Dagur svo, ok, þú veist, þá er ég ekkit að fara í þetta og djópka það er bara alltaf þannig þannig að ég ætla ekki alveg að útiloka hann en mér finnst það mjög ólíklegt sem ég myndi að tala við hann eða má en ég myndi fara í Snorra Steinn því að hann spilar þannig að hann er bara ólin og hann bara er handbolta heili og greinlega stórkostlegur þjálfari þótt að mér finnist þetta svona aðeins ykt, þetta er frábær árangur á Val en við erum Ísland í handbolta og við erum ógeðslega mikið að koma um handboltamenn og þótt við vinnum einhver nokkur lið í Evrópukeppni þó þessi við erum ekki eins og aðal Evrópukeppnin að þá þurfum við ekki alveg að fara fram úr okkur þetta benið dormlið til dæmis þeir eru bara að vera á stikki vikið það sko. Er ekkert eðlilega lélegt handboltalið sko.
Herru höfing, þú átt lokaður höfingi rétta
bara, já, ég vil fór Snorra Steinn ef það er ekki klór
þú átt lokaður höfingi, sáttur að gummi sér hættur
Nei, ég var alltaf mikil gummamaður og hérna ég, það mikil eftir sjá í honum en þetta bara svona, þetta vantar eitthvað samkomulega einhverju segja hann hefur rekin ég sambandi hefur ekkit efna á að reka gumma, hann vantar alveg að tjekka og það þarf að taka annar mannin á alveg að tjekka við
hérna, var líkir mennti á nýju hérna, það er neitt að við segjast bara getum að spila lengur
Já, sambandi einhvern pening til að vera með 2 menna á launum í þessu gigi Ég held ekki.
Nei, var líkir menn eru bara
þetta Alla, er þeir að borga þá launin hjá öðrum með það.
Þeir þurfa bara að redda því, það bara þannig.
Já, ég held að því að úst, það er ekki, en þeir fá náttúrulega alltaf bara sína 70 kúlur úr sem afreksjóði á þess að knaspindu sambandi fái krónu með gati, sko, þannig að ég, það er nú efni í nýja seríu, hérna, höfðingja seríu varði fjármáli í því og þvælunar sem það er í gangi, sko.
Og það myndir hlusta þá Sirjur endar sem við ekki henni það. Herru, við ætlum að segja þetta gott í þungaviktinni í kvöld. Það verður dreigð í áttalúslit í þeim veikast á föstudaginn verðum í opinni dagskrá. Þá gera þakkir fyrir að hlusta á okkur í kvöld. Verið þið sæl. Herru geggjað makari, við heyrumst á morgun.
Já, heyrumst á morgun, bye.
Bye.